Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин про 12, черговое подороже свободы. Виталь Семашко расскажет про солы Сморгонского района. Але сперша поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Звестки про тяжкие экономичные выпробования, которые могут напаткать Беларусь и ее насельство в недалекой будущине, непокоят многих наших слухачов. На тему сусветного финансового кризиса и его наступствов шматликие листы у свежей почте свободы. С одного из таких дописов начну сегодняшнюю размову. Нам пише Вольга Бутримович з Мязельского району. «После того, что мы пережили на початку 90-х годов, нам уже ніякий кризис не страшный. Рубель ничего не каштовал, большинство продуктов – масло, цукор, олей – по таленах. А сгадайте так званые визитные картки, без яких немогчимо было купить ни одення, ни меблю, ни посуд, ни телевизор. Грошей во всех было полные кишени, а на полицах у крамах шаром по коці». И ничего, не як же пережили, у сравнении с тем часом, теперешний выглядая, как пора достатку и сытости. Кажут, что потерпят банки, але нам с того, какая беда. Большинство простого народу великих грошей в банках не тримает, живет от зарплаты до зарплаты. Проблемы богатеньких нас не надто трубуют. Сбанкрутуют банки, туды им и дорога. Может, такой великой их наиколькости нашей маленькой краине и не треба? Написала у своем листе на свободу Вольга Бутримович из Мязельского района. Одними банками этот кризис, на жаль, не обмежевывается, с подарением Вольга. У сучасной господарцы все вельми тесно связано. В выпаде у этом ланцужку одно звено, и одразу проблему отчувают у всех, кто от этого звена залежал. Не отрымая от некого банку предприемства кредит, на який разлишивала, снизить вытворчасть, отмовиться от продукции своего поставщика, и это отчуют тысячи людей на разных предприемствах. Снизятся заказы, менее станет працы, почнутся звольнения альбо снижение заработков. И все это неминуче отобьется и на громадских настроях, и на политической устойливости улады. Сгадайте, какими хисткими были позиции улады на початку 90-х. Параза Вячеслава Кебича на президентских выборах 1994 года у многим была обумовлена как раз тем безладдем, что пановало тогда в экономике, а как выник и на споживецком рынку Беларуси. Про сегодняшние белорусские реалии, про то, как улада вырашает экономичные и социальные проблемы, разважаю в своем листе на свободу Виктор Нялоуны из Полоцку. Он пишет: «Свет вельми изменился за опошний час. Российско-грузинская война, экономичный кризис, выборы нового президента США – все это отбивается на ситуации во всех краинах. Лукашенко так или иначе начинает налаживать стосунки с Заходом. Нехто сподивится, что он распочне либерализацию. Але я думаю, что делиться уладой он ни с кем не будет. Это добро важно хоть бы на прикладе будовництва так званой союзной державы». Признание Лукашенком 12 пропонов Евразвязу, по сутности, было бы ягоной капитуляцией перед оппозицией. У Беларуси увогуле специфичное становище. Як бы слезно не голосили те, кто сподивится на национальное отраджение, треба признать, народы нараджаются, живут и помирают. Зникли неколи могутные империи, старожитные Рим, Греция, Египет. Правда, от их многое засталося, а что застанется от белорусов? Спроба подперти нашу слабую самосвядомость старожитной мовой, спроба помылковая у наших людей – зрешты, як і у людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не пессіміст. На наших вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчынасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Нялоуны з Полацку. Харизма играет вызначальную роль тогда, когда претенденты на высокую посаду удельничают у справедливой конкурентной борьбе. В умовах авторитарного ладу, когда демократичных выборов нема, особистые якости и политический талент той особы, якую диктатор захочет бачить своим преемником, выключенного значения не мають. што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У эфире паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свободы читае, каментуе Валентин Жданко.
Наш давний сябар Александр Яцкевич з Віцебску у своїм новым лісте на свободу разважае про тое, якое маральнае выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша. Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтэрнэту? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не па імперыі сумую, а заклікаю задумацца, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрый Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага раёну ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнеевропейскіх краінах. Слухач піша. Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочыць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага раёну. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванні свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду.